Mile,
Ma.
a ver, daj, ako može da završim ova za fasadata na Evana i na City Gallery.
A
Kao
prezatelje,
tehnička greška.
ne može, znači bara proširivanje na markicu, znači to nije jedan zakon, nije jedna regulativa, go nema. Znači bara proširivanje na markicu.
Od opština centra mu rekli, ako dajete vi tamo komisijata deka je
Nema
tehnička
komiteta.
greška, oni će ovo prihvatati, i za dve.
Glupost je to, znači nadvor od... Proširivanje na markicu, bukvalno bar ove.
Ама вие предлагате, така?
Ама тоа е промена на дуп. Каква техничка грешка, нема
Еве,
таква...
таа што е за урбанизам во центар, сега рекоја нема проблем, дајте ми и ќе осреда.
Ама што да му даде мине? Не знам што
да му
даде.
Што да му даде, ој, Косван? Што, ама што да му даде? Писмо? Мислење.
Какво мислење?
Мислење, дека мислите, дека може така.
Немам председател, законска можност нема. Значи, проширување на маркица, тоа исто како да менуваме план со мислење.
Ама, мислам дека кај вас нема одговорност. Вие само мислење да. Одговорност е кај тај што ќе го прифати мислењето.
Ама не може мислење, значи, как, не знам како да обяснам. И на кој се три пати се станат сега. Значи,
кој се ќе побара од вас мислење, он ќе го предложи. И ќе ви побара мислење. И вие да дајето мислењето, па може да се толкова дека...
Ам
председателе, да.
Значи врз база на план треба да даде извод. Значи планот што е поминат во општината центар е на пример да кажеме со габарит од 200 метри квадрат. Тој бара со 220 или 250.
Ама што ти го викаш? Они треба да го кажат, они треба да потпишат на крај, така? Мислење во е гола вода. Никаква одговорност нема некој за мислење што.
Не знам како мислење, нека кажи кој се како мислење да ми. Не знам.
Кој се како мислење?
Ќе дам мислење.
Дека може да се третира како техничка грешка.
Ќе кажам, ајде, јас ќе го подпишам, една лична
одговорност. Во понеделник, Коце ќе ја донесе неа на состанок. Ама ти ако тргнеш вака со ваков негативен став, джабе ќе ја донесе.
Не, ама јас ќе се чутам на состанок, ќе не. Кажам како мислиш така, ќе знаме како се понашам.
Да, да, ти да гледаш да биде некако работа сега, не да не биде.
Океј. Okay. Ајде.
Ако може така да го решим, ако таа ветува дека вака ќе се реши. И готово.
Океј, нека кажат како мислам,
барат. Мислење е мислење. Да, бе, ја така мислам. Ти не можеш да споведеш ако ја така мислам. Така?
Океј, ајде.
Ти не си собрание па да даде автентично толкување. Ти е даваш твоја мислење. Твоја мислење може би е вакво, онакво, погрешно, правилно. Ама е, така си мислил ти. А она нека си цени дали е тоа законски или не е законски.
Ајде, нека напиша
како. Ама ти не го кажи ова на неа. Ако го кажеш вакво, она ќе си испачи, ќе рече, а, што ме така, ја да не испаднам крива. И нема да, ќе се повлече. Мене ми е следно, вие немате вина, вие давате мислење. Утре ако се покрене поставка некоја. Речеш, добро, ние така мислевме, ако било незаконски, они не морале да го направат. Ние не сме собрание па да го законот да го тукуваме. Ние дававме наше мислење, наше мислење беше вака. Е, са прашете си, жена, зашто го направила понатаму така? Не морала да го послуша мислењето.
Океј.
Okay. Не е образувачко вашето мислење?
Добро, аз не знам што ќе направи. Океј, ќе дам мислење, не е проблем. Јас ќе го
подпишам. Важи. Ајде.